Mi levis denove miajn okulojn kaj mi ekvidis disvolvitan skribrulaĵon. Kaj li diris al mi, kion vi vidas? Mi respondis, mi vidas disvolvitan skribrulaĵon, kiu havas la longon de 20 ulnoj kaj la larĝon de 10 ulnoj. Tiam li diris al mi, tio estas la malbeno, kiu eliras sur la supraĵon de la tuta lando, ĉar ĉiu, kiu ŝtelas, estos ekstermita, kiel estas dirite en ĝi, kaj ĉiu, kiu ĵuras mensoge, estos ekstermita, kiel estas dirite en ĝi. Mi elirigas ĝin, diras la Eternulo Cebaot, kaj ĝi eniros en la domon de ŝtelisto, kaj en la domon de tiu, kiu malvere ĵuras per mia nomo. Kaj ĝi restos en lia domo, kaj ekstermos ĝin kune kun ĝia ligno kaj kun ĝiaj ŝtonoj.